الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جماعت احمدیہ
میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور کاجے u džamatu Ahmedija jedna rečenica. Svako mlad, star i muškarci, žene, svi tu rečenicu vrlo dobro znaju, a to je rečenica: ja ću dati prednost vjeri nad svim ovo svjetskim ciljevima. Razlog za to je da je Mesihu alejhi selam je također skrenuo našu pažnju na to i u većini govora i pisanja naših govornika i halifa, općenito govoreći, ova rečenica se jako puno koristi. U uvjetima bajata bi suština toga je ista stvar, da treba dati prednost religiji nad svim ovo svjetskim ciljevima. I slično tome, zavjet pomoćnih organizacija, suština toga bi toga je također to da obećava svaki podržati prednost religije na svjetovim ciljima. Slično tome u zavitu bajata mi također ponavljamo iste ove riječi. Ukratko, ova rečenica je obećanje Ahmedi muslimana, je zavjet Ahmedi muslimana i njegov zavjet bajata ovisi o tome. Također to je povezano sa vezanošću sa upravom i halifatom. Ako to nije slučaj, onda tvrdnja bajata, tvrdnja zavjeta bajata je pogrešna. I tvrdnja da vezano sa džematom i institucijom halifata je pobijena, onda time poreknuta. I isto tako proglas bajata, zavjet bajata, odnosno ulazak u Ahmedija džemat i govoriti o sticanju Allahovog zadovoljstva, jednostavno to sve postaje samo govor usta. Zbog toga je Večan Mesija alejhiselam spomenuo na jednom mjestu i rekao: ako osoba daje zavjet u normalnom ulasku da kaže ja dajem prednost religijina nad svjetovnim stvarima, a praktično ne dokaže istinitost i ne ispuni to svoje obećanje, onda u tom slučaju Allah dželešanuhu ne vodi brigu o takvoj osobi. Tako da svaki od nas trebamo uvijek imati pred sobom ovu tačku. I posve je jasno iz ove rečenice da u stvarima religije ni jedna svjetovna stvar ne smije postati prepreka na tom putu. Šta je din, šta je religija, šta je vjera? To je da u pokornosti Allahovim naredbama potrošimo cijeli svoj život i kroz postupke i kroz svoj govor morate zadovoljiti Allahovom milošću. Ogroman broj Ahmedi muslimana među nama uvijek se bori da idu u ovom pravcu, da bilo što postane i prepreka njemom putu treba biti uklonjeno. Međutim, također je ispravno da napor svakog pojedinca ne može biti jednak napor jednog čovjeka i drugog i ostalih ljudi. Jer svaka osoba, njegova obrazovna sposobnost, mogućnost i razumijevanje, zatim druge sposobnosti i mogućnosti su drugačije. Da, Allah dželešanuhu, on zna vrlo dobro naše namjere i zbog toga on će sa svakim se obhoditi u skladu sa njegovom situacijom. Tako da s ciljem da ispunimo ovaj zavjet, temeljna stvar je pobožnost namjere, čistoća namjere. I ne smije biti nikakvog izgovora ili opravdanja ili drugog razmišljanja. Mi vidimo kakav je krug svake osobe, da je krug svake osobe drugačiji od doseg i on čini svoj napad na drugačije načine jer njegovo znanje, sposobnost s ciljem da postigne tu određenu stvar je ograničeno. Ponekad isto tako dogodi se da imaju druge neke prednosti njegove, postaju prepreka na njegovom putu i ograniče njegove postupke. Ponekad napori nečiji su vrlo velike i učinjeni su na prikladan način. I svrha koja treba biti ostvarena i postignuta, on je uvijek usredsređen na to. I onda on na kraju to u potpunosti postigne u cijelosti. Hazreti Muslima radijallahu anhu, on je također objasnio upravo ovaj predmet i koristit će se otak o svjetlu toga. Huzur kaže, ja ću spomenuti nešto, pogotovo primjere i događaje ja ću prenijeti. O napori u ograničenom krugu i o napori u skladu sa ciljem, vrlo uobičajen primjer je toga ono što nam je on dao, koji ovako glasi. Da neki ljudi kako su imali važan posao, kako god važan posao ima da rade, oni vode brigu o tome i vrlo su svjesni toga u pogledu svog odjela odjeće, da im odjelo mora biti dobro i da ne smije biti ništa pogrešno ili da ne bude pogužvano. I gdje god treba da stignu na brzinu u žurbi, međutim tu i tamo oni pogledaju na svakom prekidu i stanci, oni gledaju na svoje odijelo, činjući tako napore da stignu na određeno mjesto brzo, bude onda pod upitnikom. To nije u pitanju, kako obećan mislim on rekao, mi vidimo međutim druge primjere da i azijski muškarci i žene oni ponekad budu previše svjesni također svog odjela. Međutim, poređenju s tim ima drugih ljudi, oni koji su jako predani modi i vole modu i kad imaju neki cilj, oni odmah žrtvuju tu svoju modu i bilo kakvu drugu stvar za postojanje ovog cilja. Ako postojanje ovog cilja, ako treba oni da trče, oni će trčati. Ako treba da sjede negdje, oni će sjediti u tolikoj mjeri da čak u prašini, ako treba, bez ikakvog ustezanja, oni će ići po prašini. Zašto? Zato što stvarna stvar je cilj koji treba da slijede, koji treba da ostvari. Zbog toga njih nije briga ni o čemu uopće. Oni imaju bijelu odjeću ili odijelo, to ništa međutim ne stoji kao prepreka na njihovom ostvarivanju cilja. Objašnjavajući dalje ovaj predmet, da za ostvarivanje svrhe i cilja, kako ljudi žrtvuju prividne stvari. Jedan primjer Hazreti Muslima radijallahu anhu je spomenuo u historiji Engleske. I kaže, jedan događaj se dogodio da kraljica Elizabeta prva, ne sadašnja, nego prva kraljica koja je 1558. bila kraljica, vjerovatno bila krunisana te godine i ostala je dugo vremena kraljica i bila je vrlo popularna kraljica. Zapravo u Engleskoj veličina Velike Britanije. U to vrijeme je položene su temelji Velike Britanije. U pogledu kraljice bilo je dobro poznato da među njenom pratnjom, među ljudima koji su bili oko nje, ona je željela da vidi sve ljude koji dolaze na njen kraljevski dvor da imaju dobru, lijepu odjeću. Iako neko nije imao dobro odijelo, nije mogao doći u njeno prisustvo. I zato kažu da oko nje su uvijek bilo puno ljudi i ona je bila okružena i omladinom u krasnom odijelu. Jedan put je bila na putovanju, išli su pješke negdje i na putu je bila neko blato. Sada imaju dobre ceste i pute, međutim u to staro vrijeme bile su neki blatnjevi putevi. U svakom slučaju, tamo gdje ona išla bilo je blato na putu i u to vrijeme admiral je bio skupa s njom, bio je vrlo predan kraljici i bio je vrlo lijepo odjeven taj mladi general. Admiral. Kad je on vidio da je blato na cesti, on je, iako je imao vrlo skup, vrlo poseban onaj mantil i ogrtač koji se odjeva u posebnim prilikama, kad je vidio blato, on je odmah skinuo svoj mantil, ogrtač ili kaput, šta je već bilo, i stavio ga tamo gdje je bilo blato. To je bilo malo ograničeno mjesto. Kraljica je bila iznenađena kad je to vidjela. I bila je iznenađena da tako skupi on kaput je tek tako bacio u blato. On je odgovorio. Ona pitala ga je šta uradi. Walter je bilo ime ovom admiralu. On je odmah odgovorio. Ako moj mantil ili kaput bude uništen, lakše je tolerstati nego da stope kraljice budu oblatnjene. Ona je, njoj se jako dopao ovaj odgovor i njemu je dato još više počasti i stigao je do visokog položaja. Međutim, kasnije, u toliko vrijeme Jamesa I. Bila je pritužba protiv njega da se on dizabunio se protiv tog upravljača. Uprko svih ovih stvari koji su se dogodile, da u periodu tog kralja Jamesa I. on je uradio, iako je uradio mnogo stvari za zemlju, ovaj čovjek išao je slali su ga u razne zemlje da putuje i obavljao je tamo razne poslove. Međutim, on je bio optužen i bio je pogubljen. Ovaj primjer nam daje primjer da iako je on bio vrlo dobro odjeven i vrlo žrtvovan za zemlju, međutim, kad je bila u pitanju kraljica, on je odmah žrtvovao svoj kaput i svoj skupi mantili kaput, žrtvovao je za nju. Dakle, ako osoba tako žrtvuje se da zadovolji kraljicu i žrtvovao je svoj skupi mantil za to, on je bio spreman da sve uradi. Kako onda treba da razmislimo da za napredak religije, za propagiranje islama i radi ojačanja vjere i radi njenog utemeljenja i s ciljem da steknemo Božje zadovoljstvo koji je naš stvarao, od šta sve mi treba da žrtvujemo i šta sve ne treba da bude urađeno. Šta treba da uradimo sve što je moguće. Ne postoji ništa što ne bi trebalo da uradimo. Zar nam ne treba dopadati ovaj cilj kao što je ovom čovjeku se sviđalo zadovoljstvo kraljice. Međutim, uprko svih njegovih žrtvovanja, njegov kraj bio tragičan, kao što sam rekao. Međutim, ako osoba hoće da dobije Allahovo zadovoljstvo, kako tek onda treba da se žrtvuje? I on će dobiti bit će primalac nagrade i na ovom životu i na drugom. I njegov kraj će biti dobar. Treba da uvijek zapamtimo da ako plemeniti cilj imamo, to nije dovoljno. Ukoliko ne dadnemo žrtvu i budemo predani i ne učinimo napore u skladu s tim, bit ćemo u stanju da steknemo Allahovo zadovoljstvo kad svijet ne prevlada nad našom religijom, nego da religija prevlada nad svemu drugom. Allah Đelešanhu nije zabranio da zarađujemo sredstva za život i da imamo imetak. Allah nije učinio ove stvari zabranjenim ili nedozvoljenim. oblačiti lijepo odijelo i jesti dobru hranu i živjeti u dobrim kućama i ukrasiti ih. Ništa od ovih stvari nije nedozvoljeno i zabranjeno. One su dozvoljene. Međutim, sve ove stvari, ako postanu prepreka na putu napretka islama, onda to nije u redu. Ljudi se usklapaju brak i šerijat ne kaže da izaberete ženu lijepu i da se stvarno oženite. Međutim, šerijat kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: samo gledanje na ovo svjetovne stvari, svjetovne aspekte nije u redu. Gledajte na religijsko stanje te žene koju hoćete da oženite. Šerijat kaže da žena ne smije stajati na putu vašeg obožavanja ibadeta i žene ne smiju da vas učine da budete nemarni o svom ibadetu. Ako naša omladina, mladići i djevojke budu vodili računa o ovome, o ovoj stvari, i roditelji također budu vodili računa o ovome, onda, dajući prednost religiji, onda će porodične stvari biti riješene i također će ostvariti svoj cilj koji treba da bude cilj vjernika, a to je da steknu Allahovo zadovoljstvo. Slično tome odjeća nije uopšte zabranjena da osoba treba da osoba oblači dobru ili lijepu odjeću. Među Allah Džošanu je sigurno nas zaustavio da ne treba i rekao da ne smijemo biti opsjednuti modom, da nas to zaustavi od religijskog rada, za dužnosti prema religiji, da radimo za religiju. Treba da ne treba da zamišljamo da će, ako budemo išli da radimo što za džemat, da će nam za islam, da će nam se uprljati odjeća. Ovo ne smije vas zaustaviti nikoga da obavlja vjerske dužnosti, od obavljanja vjerske dužnosti. Slično tome, umjesto da posveti pažnju i badetu i namazu, ljudi odjevaju lijepu odjeću i ispeglanu i ne smije biti nikakvih, da ne bude pogužvana i paze na ljepot odjeći. Zbog toga islam kaže: nikada ne smijete biti nemarni i da ne obavljate džematski posao ili posao za džemat, tamo ćete onda ostvariti svoj cilj. Allah nas ne zastavlja da jedemo dobru hranu, međutim, ako to postane prepreka na putu religijskih vrijednosti, onda je to loše. Zbog toga u našim stvarima trebamo uvijek ove stvari vrlo jasno imati na umu, da ove stvari, bilo šta što postane prepreka na putu religijskih vrijednosti, treba biti uklonjeno. I u pogledu toga Hazreti Mesihima od Alisa nam kaže: pogledajte, ima dvije vrste ljudi. Jedna vrsta je koja prihvata islam i oni budu zauzeti u svjetskim poslovima, slično tome, to kao da to stoji na njihovom glavi i prevlada, i oni uvijek vode računa o ovim stvarima. On kaže, ja ne mislim da je trgovina loša, a ashabi časnog poslanika su također trgovali. Međutim, oni su uvijek davali prednost religiji nad svijetom. Oni su prihvatili islam i u pogledu islama istinsko znanje koje je ispunjavalo njihovo srce, to vrstu znanja oni su stekli. Isto je bio razlog da su ovi ljudi ni u jednom polju nikada nisu bili uzdrmani napadima šejtana. Ništa ih nije moglo zaustaviti da od proglašavanja istine, da se drže istine. Ovi ljudi koji su bili potpuno, ljudi koji su bili potpuno izgubljeni u svijetu i kao, da su sluge ovog svijeta i kao da obožavaju ljudi, ovi ljudi su nadvladani, takvi ljudi su nadvladani šejtanom. Druga vrsta ljudi je da oni koji su zainteresovani da služe religiji, oni su nazvani Hizbula, dobri ljudi, i oni su uvijek pobjednici nad šeitanom i njegovim sljedbenicima. I kao na početku Hazreti Mesihima, on, kao što sam predstavio isječak iz njegovog govora ili pisanja na početku, davanjem prednosti vjere nad svijetom će ispuniti cilj vašeg bajata, i s ciljem da razumijete ovu tačku skupa sa svjetovnim poslovima da bi se stekli svjetovno znanje skupa sa tim i onda da to znanje primijenite na sebi, da se ponašate u skladu s tim je neophodno. Bez sticanja vjerskog znanja vi ne možete znati šta je stvarnost religije koju trebate dati prednost na svjetovnim stvarima. Sada pogledajte primjer namaza. To je temeljna i zahtjev, temeljna obaveza. Jako je mnogo međutim muslimana, možda 80%, možda i više od toga su takvi koji ne klanjaju, ne obavljaju namaz. I ako neko obavlja namaz, jedan ili dva namaza, oni to klanjaju, obavljaju, kao oni to rade kao da rade nešto pogrešno, oni to rade na žurbi. Zato je Hazreti Musa radijallahu anhu spomenuo i rekao, ima jako mnogo ljudi, velikih ljudi koji manjkaju u svojim namazima. Bogati ljudi i vođe, njihov namaz je takva stvar kao što je za običnog muslimana uzimanje svinjskog mesa. To nije slučaj u to vrijeme. Hazret Muslimaud je istakao ovo stanje. Kao što sam rekao, većina bogatih ljudi, međutim, među onim ljudima koji su utjecajni do nekog mjerena, do neke mjere kad su bogati i imućni, čak ovi ljudi postanu nemarni prema obavljanju namaza. I ako obavljaju namaz, stanje u kojem oni obavljaju namaz nije tako kako treba, kako se traži. Ljudi koji obavljaju namaz, oni su zaštitnici ljudskih vrijednosti. Allah dželešanuhu kaže, namaz treba da donese, napravi pobožne promjene u vama. Sada kažu da u Pakistanu broj ljudi koji idu u Nehmedi džamije se uvećava, raste. Međutim, njihov namaz, ako se broj njihov povećava, broj klanjača povećava, kakvo je promjeno onda namaz donio ovim ljudima? Mula njihove hođe i osoba koja predvodi namaz koja imam i za kojeg ljudi obavljaju namaz, oni samo poučavaju lekciju mržnje. Šta drugo ih oni uči? Iz tog razloga, uprkos njihovog porasta broja ovih klanjača, uprkos toga, vatra mržnje je zapaljena svuda i uvećava se sve jača. Protiv nas što god oni rade. I međutim, čak među sobom oni mnogo čine nepravdi jedan prema drugom. Iz tog razloga obavljanje namaza i ovaj bad je zato što oni ne daju prednost religiji na svijetom, nego zapravo su za sticanje ovo svjetskih koristi. Prividno oni idu za dobru svrhu, za dobri svrhu u džamiju, međutim zapravo u njihovom srcu unutra iza toga su niski svjetovni ciljevi za toga. Dakle, s ciljem da postignemo visoke ciljeve, mišljenje naše treba da bude također u skladu s tim. I žrtvovanje ne smije biti za lične koristi, nego zapravo treba biti za sticanje Allahovog zadovoljstva. Ogroman broj ljudi koji ide u džamiju, u druge džamije, njihov cilj nije uzvišeni cilj zbog kojeg treba biti u džamiju. Da vode, oni ne vode računa o pravima ljudi i pravima drugih ljudi i ne ispunjavaju ta prava i dužnost. To treba da ispunjamo te dužnosti i da širimo poruku Islama. Inače, bez toga sve je beskorisno. Nehmedi su u vrlo tužnom i žalosnom stanju. Tako je njihovo stanje. I ovo stanje treba da nas podsjeti o našim dužnostima i odgovornostima. Više nego ikada prije. Zato što smo mi dali ovaj zavjet da ćemo dati prednost religiji nad svjetovnim ciljevima. I koliko smo razumjeli ovu stvar, do koje mjeri smo to razumjeli. Skupa sa ispunjavanjem dužnosti prema Allahu treba da ispunimo dužnosti prema drugim ljudima. Isto tako treba da činimo najbolje napore za propagiranje i širenje religije Islama. Onda, što god koristimo od svjetovnih koristi, to će biti odobreno za nas. Prelipa poruka Islama, dužnost prenošenja ove poruke cijelom svijetu, stavljena je na naša ramena i mi ovo moramo ispuniti. i širenje učenja islama. Mi, naša dužnost je za činjenje islama da ispunimo, da napravimo prevode časnoga na razne jezike. To je naša dužnost. Da gradimo džamije svuda, to je također naša dužnost. I zato treba da budemo oni ljudi koji su u istinu obožavaoci Allaha i s ciljem da ispunimo ove svoje dužnosti. Mi trebamo u svakoj zemlji napraviti planove za to i ljudske vrijednosti. Mi treba da utemeljimo ljudske vrijednosti, treba da, da imamo vrlo visoke standarde. Mi to skupa radimo uz zarađivanje sredstava za život i onda će to biti također dio naše vjere. Ako takav nije slučaj, onda čak one stvari koje su odobrene, koje nisu zabranjene, ako mi to činimo, onda u Allahovim očima će ovo postati onda nedopustivo ako dajemo prednost zarađivanju tih svjetovnih i zanemaremo religiju. Na primjer, ako su više novi telefoni ili ako ćemo da kupimo nova auta ili novo odijelo i u svrhu sticanja ovih stvari, mi stavimo iza sebe ne dajemo članarinu, tako uprko svih ovih stvari, onda će sticanje ovih stvari biti nedozvoljeno. Radi izgradnje džamije, ako učinimo napore zato na nekim mjestima, i kad dademo prednost drugim prednostima, drugim stvarima, uprkos napora, možda drugi stvari budu odobrive za običnu osobu u običnim uvjetima, to je odobrivo. Međutim, u to vrijeme kad nate tome i prednost, to je onda za vas nedozvoljeno. U vrijeme bitke na Uhudu bila raširena priča da je jedan ahbab bio ubijen. Zapravo ne, da je časni poslanik bio pogođen. U to vrijeme jedan ashab koji je gladovao mnogo dana i jeo je neke suhe hurme, stavljao je upravo u usta. To je bila njegova hrana u to vrijeme. Kad je čuo ovu stvar i ova informacija je došla do njega, on je bacio sve hurme i odmah trenutno je otišao sa ovom grupom koji su se borili i bio je ubijen. Nije ga bilo briga ni najmanje za svoju glad što je bio gladan, nego je smatrao da je uzimanje hurmi grešno u to doba, jer je dobio poziv religije da ispuni dužnost. Tako da u to vrijeme uzimanje hurmi je bilo grešno na tom, zato. I šta god stoji na putu vaši ispunjavaši religijske dužnosti, u to vrijeme to nije onda dozvoljeno za vas. I bilo šta što nije prepreka za religiju je dozvoljeno. Ono što vam je dozvoljeno inače. Kako god da vam daje udobnost, kako god vam dodaje udobnost i sprečava vas od religijske dužnosti, to nije dozvoljeno. Zato trebamo stvoriti takav duh. Koji će učiniti naš duh takvim koji će biti u stanju da stekne Allahovo zadovoljstvo. U jednom hadisu je rečeno da jednom prilikom Allah Dželešanuhu zna šta je u srcima ljudi i u pogledu toga ima jedan hadis koji ću ja navesti. Da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan put sjedio u džamiji, ljudi su sjedili skupa s njim, u toku govora došlo je troje ljudi i dvojica od njih su došli pravo do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a jedan se vratio. Ovo dvoje ljudi su sjeli blizu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedan od njih sjeo je vrlo blizu časnog poslanika, bilo je mjesto i on je došao brzo i sjeo na to mjesto. Druga osoba, drugi čovjek je sjeo iza ovih drugih ljudi gdje je našao mjesto da sjedne, a treći čovjek je mislio da nema dovoljno mjesta, da neće čuti govor i vratio se, da neće ništa čuti. Kad je časni poslanik završio svoj govor koji je držao, onda je rekao, ne treba da vam kažem ovom trojici ljudi, jedan od njih je se sklonio, našao je sklonište kod Allaha Dželešanuhu I Allah je dao zaštitu onome koji je sjeo blizu mene, a onaj koji je malo se ustručavaju bio postiđen, Allah je dao, postupio sa njim na isti način, je sjedio na skupu i slušao je govor. I njegovi grijesi su bili oprošteni. Kad je pokazao osjećaj rezervisanosti, Allah mu je oprostio njegove grijehe, a treći se okrenio i Allah se također okrenuo od njega. Tako da je prividno je bilo dolazak ove trojice ljudi. Oni su sjedili, dvojica su sjedili, jedan se vratio. Zato što je ova treća osoba mislio je da ako ne mogu ništa čuti, onda nema nekakve koristi da tu sjedim. Međutim, ovo su stvari, postupak ove trojice ljudi je preneseno. To je ono izraz onoga što su osjećali u svom srcu. Allah uvijek pazi i gleda i motri na onome što mi osjećamo i mislimo. I blagoslovi i blagodati budu dati u skladu sa prirodom i stanjem srca. I ovo za svrhu nagrade i blagoslova Allaha, vrlo je važno stanje srca. Allah Dželešanu postupa u skladu s tim. Allah Dželešanu gledajući na stanje srca ovih trojice ljudi, Allah zna sve, Allah je znao sve i on je znao kakvo je stanje njihovog srca. Ko među njima, koliko je dugo, dokle je napredovao u religiji. Prva dvojica, u skladu sa njihovim položajem, data im je nagrada, a treći je bio lišen. Zapravo je dobio Božje nezadovoljstvo. Tako svaki musliman treba da vidi kakav cilj ima pred sobom. Koliko mnogo žrtvovanja je učinio za tu svrhu. Ako čini žrtve upravo u to vrijeme koje se traži, kad se traži, onda on postaje zaslužan pomoći i nagrade od Allaha Dželešanu. Žrtvovanje bilo da je bilo u skladu sa sposobnosti osobe ili u skladu sa potrebom situacije. Nije neophodno da svaki puta žrtvovanje bude dato u skladu sa snagom i jačinom. Ponekad žrtvovanje traži više, na primjer ako je osoba na putu i neki ljudi stoje tamo i on pita, traži da mu dadu 100 funti, to je opravdano. Ako ljudi koji tamo stoje jedan ili dva u skladu sa svojim situacijom, oni ispune ovaj zahtjev. Međutim, recimo fali 10 funti i onda neko dođe i ako je imućna ta osoba koja dođe i može da ispuni sam zahtjev ove osobe da mu dadne 100 funti. Međutim, u skladu sa potrebom vremena, on treba samo 10 funti. Tako da ako on tada dadne 10 funti koliko se traži, on je ispunio svoju obavezu. Ova stvar je takva da, iako je mogao dati više, međutim, zahtjev je bio samo u skladu sa potrebom i on je to ispunio koliko je bilo potrebno. Dakle, ovo je žrtva u skladu sa zahtjevom, u skladu sa potrebom koju ova uticajna i mučna osoba je zadovoljila u skladu sa zahtjevom i on je nagrađen za to. Slično tome, za bilo kakav apel i molbu da se da određeni doprinose za neku svrhu, ako ljudi daju neke stotine i hiljade, međutim, ako čovjek samo dadne nekoliko rupija, onda Allah Dželešanu koji uvijek pazi motri srca osoba, on nagradi stanje srca te osobe. I žrtvovanje ove osobe će biti u stanju da stigne svoj cilj. Ta osoba koju smo ranije spomenuli, on je također ostvario cilj. On je dao mali iznos, ali toliko je bilo traženo. Međutim, ovaj siromašni neki čovjek također ostvario svoj cilj i dao u skladu sa svojim mogućnostima. On je dao žrtvu u skladu sa svojim mogućnostima, ali koliko god je mogao dati u to vrijeme. I stekao je Allahovo zadovoljstvo. Zato je spomenuto u hadisu da jednom prilikom spomenuto je samo jedan dirham će biti više od 100.000 dirhama. jer jedan dan je jedan od dva, a jedan dan je stotine hiljada dirhama, a to je samo ili hiljade, međutim to je bilo mnogo manje nego koliko je on zaista mogao dati. Zato treba da zapamtite da je Božje zadovoljstvo stvarni vaš cilj. I obojica ovrstovih ljudi su imali ovu svrhu u svom u vidu da daju pareza. Dakle, stvarni posao, stvarna dužnost muslimana je da ciljem da stekne Božje zadovoljstvo, uvijek treba da gleda, da pazi na stanje svog srca i treba da ga oblikuje i učini da bude takvo da uvijek njegovu cilj treba da bude Božje zadovoljstvo. I to je ono, i tu leži uspjeh i spas. Ako osoba oblikuje stanje svog srca u skladu s tim, tu leži uspjeh i spas. I ovo je zapravo značenje davanja prednosti religije nad svijetom. Vrlo velika odgovornost je stavljena na naša ramena. Život, imetak, vrijeme. Od nas se traži da damo žrtvovanje svega, da sve to žrtvujemo. I za ovu svrhu treba uzmemo vrlo ozbiljno i moramo biti spremni na naporan rad i uvijek činiti žrtve. I treba da ispunimo svoj zavjet i svoje obećanje i treba da posvetimo sve svoje napore za ovaj cilj i ukoristiti za ovo ostvarenje. Danas počinje Ištema Ansarula, treba da to također razmišljate o tome i Šura isto tako. I ovih dana treba da analizirate sebe do koje mjere, kako smo, dok smo stigli naprijed ko vjeri i koliko smo dali prednost vjeri nad svijetom. Ansarula doba je takvo da on trebaju da budu uzori. To je preko 40 godina. Allah Dželešanu ne treba ništa od nas. Ovo je njegova naklonost, njegov blagoslov da time što nam govori da dadnemo prednost religiji nad svijetom i dobit ćete moje zadovoljstvo. Allah nas je time blagoslovio što nam je to rekao. Inače, primjeri novca koji sam ja dao, davanja novca, Allah ne treba nikakav naš imetak. Allah ne treba nikakvu našu ni pomoć, ni pomoć ni bilo koga. Sva naša imetak, zlato, srebro, zemlja, sve je on to stvorio. Da je želio, sve ove stvari su mogle biti omogućene za ljude koji obavljaju religijski posao. Međutim, čineći nas svjesnim o cilju koji imamo i onda za ostvarenje postanje tog cilja on nas poziva da činimo žrtve tako da budemo u stanju da steknemo Allahovo zadovoljstvo. Nije samo imetak, on nam je također dao djecu i da pazimo na djecu. Allah Dželešanu je mogao uvesti neki drugi način obuke djece, međutim on traži od roditelja i traži od nas da mi pazimo na obuku djece i da trošimo na njih u skladu sa svojim mogućnostima. S ciljem da ostvarite dobar cilj, onda trošite svoje pare na njih u skladu sa mogućnostima, tako da ova djeca također mogu obavljati službu religije. Ovo je tako velika odgovornost na roditeljima da treba da obuče svoju djecu na takav način da služe religiji. I samo onda će ovo obećanje biti ispunjeno, obećanje davanja prednost religiji na svjetovni stvarima. Treba da ih obučite na takav način da puno shvatanje davanja vjere, davanja prednosti vjere na svjetovnim stvarima, treba da djeca razumije pravo u djetinjstvu. Predavanjem, davanjem svih ovih stvari nama Allah Dželešanuhu nas stavlja na kušnju i također nas blagoslovljava, daje nam sve blagoslove. Ovdje ja želim da kažem onim koji obavljaju službe svih stepina da treba da dadnete prednost religiji nad svjetovnim stvarima. Ovo je odgovornost i dužnost da ispunite svoj zavjet više nego bilo ko drugi. Vršioci se dužnost treba da vodi računa i da ispune svoje dužnosti. Radi sticanja ove stvarivanja ovog cilja treba da ispunite svoje dužnosti i zato radi toga treba da uzdignete standard svog žrtvovanja i slično tome. Svi vršioci dužnosti u kojoj god su, kom god su svojstvu do najviše tačke treba da cijenite svoj položaj i svoj I onda s ciljem da ispunite ovaj zavjet treba da to radite. Ovo je vaša obaveza i dužnost. Treba da zapamtite da Allah Dželešanuhu pazi i gleda na vaše srce. I Allah Dželešanuhu, oni ljude koji su vrlo predani, rade obavljaju posao, on to cijeni. Allah to cijeni i daje im položaj blizine sebi. I svaki vršioc dužnosti treba uvijek da se bori da dobije ovaj položaj koji Allah daje ovima. Da Allah mu dadne to. Da Allah dadne da svakom Ahmedi, meni, vama, svima, da Allah dadne nam takav položaj, da uvijek ispunjavamo zavjet koji smo dali, da ćemo dati prednost vjeri na svijetom, da to ispunimo i da postupamo u skladu s tim. Danas imamo jednu tužnu vijest koju vam moram prenijeti. U Pakistanu jedan Ahmedi je bio ubijen. Uvaženi Latif Bhatt sahib, koji je bio iz Kambera, on je bio, njegov otac je bio vrlo poznat Ahmedi. Dvojica nepoznatih ljudi su 2. oktobra došli i pucali su njega 12. oktobra i on je bio ubijen. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Latif Bhatt sahib, događaj se ovako dogodio. On je imao svoju prodavnicu knjiga i olovaka. Nakon završetka posla, on je bio vrlo blizu svoje kuće. Onda iza njega su dvojica napadača došli iza njega. I on zovnuli se, kad se on okrenuo, jedan od njih je otvorio vatru na njega. I 4-5 metaka su pogodili njegova grudi. I Šan Bat je obaviješen posle ovog događaja, došao trčeći. I došli su ljudi da ga spase i bio svjestan u to vrijeme. Međutim, umro je uskoro toga i na putu za bolnicu je postao šehid. Ovaj Bhatt sahib, njegova porodica je iz Gudžravale. I Ahmedijat me bio predstavljen kroz njegovog oca, koji je 1939. je dao zavjet bajate, pridružio se džematu Ahmedija. I ovaj šehid naš 1952. je rođen, služio je u avijaciji i u Kamrao i sa niži položaja on je penzionisao se. Jedan njegov sin još uvijek radi u istoj vrsti posla i on je imao u prodavnicu ovih knjiga Lšovskog pribora. On je također pripremao knjige za pakistanski sud i svi pakistanci advokati su cijenili njegovo služivanje. On je i u vrijeme ubistva svog obavljao službe. Osim toga, bio je sekretar Zijafeta na nivou oblasti gdje je živio i u nekim drugim svojstvima je također služio zajednici. Njegova kuća je bio centar gdje se obavljao namaz i isto tako su održavali sastanke džemata tamo u njegovoj kući. Uvijek je bio spreman za posao džemata. Kakav god mu je posao dat, on je to obavljao na vrlo lijep način. Nikada nije odbio ništa. Bio je vrlo gostoprimljiv, predan halifatu i vrlo poslušan. Bio je redovan obavljanju namaza i pogotovo petkom džuma išao je u džamiju 2 sata prije džume. Bio je vrlo hrabra i srčana osoba. 7 ili 8 ljudi su jednom pokušali da ga napadnu. Međutim, meci su zadržali negdje i on je uhvatio napadača i predao ga policiji. On je bio čovjek dobrog morala. Pazio je na obuku svoje djece i bio je vrlo naklonjen tome. Bio je, ja mislim, obavljao još neku dužnost u vrijeme smrti. Ispunio je formu za oporuku. Sada Huzur kaže ovo din treba da potvrdi, prihvati njegovu aplikaciju za vasijet, za oporuku. Ja prihvatam njegovu molbu za vasijet, za oporuku, i kakav god proces treba da bude obavljen, da on bude musi, treba da poduzmemo, da obavimo. On je bio vrlo poslušan svim vršiocima dužnosti džemata i u svim aktivnostima, u programima džemata on je učestvovao. Nikada nije bio odsutan ni sa jednog od ovog skupa. Iza sebe je ostavio ženu, jednog čer i četiri sina. Jedan od njih radi u avijaciji. On je pomagao, drugi je pomagao također svom ocu u poslu. Drugi je inženjer elektronike i studira. I Ali Bat Sahib negdje drugo zaposlen. Oni su ostali iza. Mahmud Sahib je također bio jedan put i on kaže poslije penzionisanja, kaže, on se tamo smjestio, tamo je živio s namjerom da na tom mjestu nije bilo nikoga ko je stalno tamo stanovao. Ljudi dođu, radi uz posla u avijaciji i vrati se. Zato je on tamo izradio kuću tako da njegova kuća može biti kao centar i da se tu obavljaju dužnosti džemata. Da Allah učini plodnim njegove namire i da Allah džošanu blagoslovi džemat stotinama hiljada članova Ahmedijata ko da budu tamo, da tamo budu u toj oblasti. Da Allah uzvisi njegov položaj i dadnji utjehu ljudima, onima koji su ostali iza njega. I svi članovi džemata u Pakistanu, da ih Allah sve zaštiti. Neprijatelji uvećavaju, rastu svoju mržnju i neprijateljstvu, da Allah džošanu vrlo brzo napravi stanje sklada i mira i sigurnosti u Pakistanu.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر